Mārupes novada doma šodien sabiedriskajai apspriedai par ātrgaitas dzelzceļa līniju bija rūpīgi gatavojusies. Jaunākajā pašvaldības izdevumā Mārupes vēstis, centrālajā vietā Mārupes karte un stopzīme iezīmētā sliežu ceļa vidū. Trešdaļa oficioza veltīta dzelzceļa plānu kritikai. Tāpat tiek organizēta parakstu vākšana pret Rail Baltica. Līdz šim jau notikušas vairākas diskusijas ar uzņēmējiem. Rūpes par komersantiem dzirdams arī Mārupes mēra zemsaviešu Mārtiņa Bojāra teiktajā.
Mums ir jau uzņēmēji iegādājušies zemes, sākuši attīstīt, ir Polipaks, kuram ir ieguldīti, investēti jau nepilns 17 miljonu eiro, viņam jāiepērk ir iekārtas. Arī blakus esoši uzņēmēji ir, nu viņiem vienkārši attīstība. Vai nu jāpārtrauc vai jāpārsēt citā vietā, bet viņiem neviens neko nekompensēs, jo viņi nav tieši tajā trases joslā, tie 50 metri, kur tieši būs trases, bet viņi ir blakus esošajā ietekmes zonā. Līdz ar to arī šis kompensācijas mehānisms vispār nav skaidrs.
Bojārs jau sanāksmes sākumā paziņoja, ka apspriede jāpārtrauc nemaz nesākta, jo diskutē par it kā neredzētu dzelzceļa plānu nevis vienu no astoņiem, par ko savulaik runāts. Viņa partijas biedrs domas attīstības komitejas vadītājs Pēteris Pikše publikas atzinību izpelnījās ar vēl radikālāku frāzi.
Ir vajadzīgi profesionāli speciālisti un nopietnas izpētes darbs. Pamatot apšaubu satiksmes ministrijas kompetences vadīt šo projektu un RB Latvija kompetences kvalitatīvi to realizēt.
Pašlaik gan nav skaidrs ne tikai kompensēšanas mehānismas, bet arī precīza sliežu ceļa atrašanās vieta. Projekta attīstītājs skaidro, ka no visiem variantiem izvēlēts tāds, kas nodarīs vismazāko skādi. 2 km rādiusā ap dzelzceļu būs 90 māju, nenojauks nevienu, bet 300 metru aizsargjoslā ir 3 ēkas. Viena no tām pieder Inesei. Jautāju, no kā visvairāk baili?
No trokšņiem, jā, no tā, ka no pārbrauktuvēm, no tā, ka tiks satiksme mainīta. Mums būs jāpakārtojās būtībā, gan braukšanai uz skolu, cik tagad es saprotu, jā, gan uz darbu nokļūšanai. Diezgan maz arī informācijas pagaidām ir viņa tāda virspusēja, ir. Mēs jau nezinām, kā, kurā vietā un kas tieši būs.
Tikmēr pilnsabiedrības RB Latvija plānošanas eksperts Nēlis Balgalis iedzīvotāju bažas kliedē. Pirmkārt tiek uzsvērts, ka tā būs Eiropas līmeņa vilcienu satiksme, kāda ir lielākajā daļā Eiropas galvaspilsētu, bez ierastajiem vilcienu trokšņiem un vibrācijām ar divu līmeņu satiksmi krustojumos, lai autotransportam nav jāapstājas. Valsts izšķīrusies attīstīt lidostu Rīga, nevis Rīgas ostu, tāpēc lidostai 2032. Gadā jāspēj teju trīskāršot apkalpoto pasažieru skaits līdz 13 miljoniem gadā. Tāpat plānots būtiski audzēt kravu pārvadājumus. Turpina Nēlis Balgalis.
Jāsaprot, ka vētrasims ir teritorija, kas vēl pašlaik veidojās. Vienīgā iespēja, kā savienot Rīgas starptautisko lidostu ar automaģistrālu A5, iespējamo dzelzceļa koridoru, mums ir jāatrod šis trases labākais novietojums Mārupē. Tomēr Mārupe vēl nav pilnībā apbūvēta ar savrupmājām. Un ir labi, ka diskusija notiek jau šī brīdī, jo diskusija pēc 10-20 gadiem var būt jau absolūti neiespējama.
Projekta ieviesēji ar vienu uzsver, ka pašlaik noteikušās sabiedriskās apspriedes ir tikai pats lielā projekta sākums. Nākamā apspriede ar jau konkrētākām niansēm plānot rudenī, līdz tam turpinot diskusijas. Tomēr jau pašlaik zināms, ka Rail Baltica būvniecība Latvijā sākotnēji plānoto 1,3 miljardu eiro vietā izmaksās ne mazāk par teju 2 miljardiem eiro. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.